นเราเคยผ่านความลำบากผ่านปัญหาสิ่งท้าทายมากมายความลำบากนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างแต่ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งทุกข์มากทุกข์น้อยก็ขึ้นอยู่กับกิเลสในจิตใจเราทำให้ปัญหาเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่ทำให้ความสุขที่คุณจะได้น้อยกว่าที่คุณจะเป็นอายุสั้นกว่าเพราะกิเลสครอบงำกิเลสบ่อนทำลายนั้นงานเพื่อชำระจิตใจงานเพื่อปล่อยวางกิเลสจึงเป็นงานใหญ่กิเลสมีอำนาจเนื้อจิตใจเราไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วดังนั้นมันคล่องตัวเหลือเกินดังงานทอดถอนกิเลสจึงต้องใช้เวลาคอยเป็นคอยไปที่ผ่านมาก็ได้ให้ข้อคิดในความสำคัญของฉันทะความกระตือรือร้นความพอใจในการภาวนาเมื่อเราเข้าห้องปฏิบัติกราบสามหนแล้วกราบระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วแล้วก็สำรวจจิตใจว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนถ้าจิตของข้างพร้อมแล้วก็เริ่มดูลมหายใจเลยจิตยังไม่ค่อยพร้อมน้อมไประลึกอยู่ในข้อธรรมที่ทำให้จิตใจมีกำลังในการกำหนดลมหายใจเราเริ่มต้นด้วยการกำหนดความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าที่เกิดพร้อมกับการพองของลมหายใจเข้า ความรู้สึกที่เกิดตั้งแต่ศีรษะลงไปทั้งเท้าพร้อมกับการยุบของหายใจลมหายใจออกถ้าจิตใจไม่วอกแวกมากของแข็งพอใจกับอยู่ในปัจจุบันยังมีสติแล้วจึงน้อมไปสู่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นบริเวณปลายจมูกหรือริมฝีปากหรือคอหรือหน้าอกหรือท้องกำหนดลมหายใจอยู่ตรงนั้นกำหนดคือไม่ลืมกำหนดคือไม่ทิ้งกำหนดก็อยู่ด้วยตลอดหายใจเข้าอย่าให้สติของเราขาดไปอย่าให้ลืมอย่าให้ทิ้งแม้แต่หนึ่งวินาทีหายใจออกอย่าลืมอย่าทิ้งตลอดลมหายใจออกแล้วก็รับรู้รับทราบต่อลักษณะอาการของลมหายใจเช่นความยาวความสั้นอุณหภูมิความหยาบความละเอียดถ้าเราสามารถสังเกตความสุขที่เกิดโดยธรรมชาติในเมื่อลมหายใจเข้ามาสู่กายบำรุงกายโดยออกซิเจนให้รับรู้รับทราบเราสามารถได้สังเกตความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเพราะการผ่อนคลายของลมหายใจออกให้รับรู้รับทราบความสนใจสังเกตลักษณะอาการของจิตใจของลมหายใจโดยเฉพาะความสุขความสบายในระหว่างการหายใจนั้นจิตใจก็จะยอมอยู่กับลมหายใจถือว่าหนึ่งลมหายใจคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกหนึ่งครั้งถ้าเรามีสติรู้ตัวตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกหนึ่งครั้งก็เรียกว่าได้บุญได้กำไรได้เรื่องแล้วเทียบเหมือนช่างตีหม้อได้หม้ออันหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นใหม่ ให้มองว่าหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแอมีสติคือกำไรกำไรชีวิตในการนั่งสมาธิ40นาที45นาทีสักสมมติสักหาร้อยลมหายใจลองดูว่าจะได้ลมหายใจอย่างมีสติกี่เปอร์เซ็นต์ให้ลมหายใจที่เรารู้เท่าทันมากกว่าลมหายใจที่ไม่รู้เท่าทันให้มันต่อเนื่องก็ยิ่งดีแต่การดูลักษณะอาการของลมหายใจไม่ถูกจริตมันก็ใช้คำบริกรรมกำกับลมหายใจได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทธามแปลว่าตื่นรู้เบิกบานในพุทโธก็เป็นการเตือนสติว่าเราต้องการอยู่อย่างตื่นอย่างรู้อย่างเบิกบานอีกวิธีหนึ่งซึ่งเหมาะกับผู้เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆเริ่มภาวนาใหม่คือการนับลมหายใจหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออก2แล้วก็3 3 4 4 5 5แต่ถ้าเผลอต้องเริ่มต้นใหม่1 1 2 2เป็นต้นถ้านับ1 1 2 2ถึง5 5จิตไม่เผลอไม่ลืมขอเริ่มต้นใหม่นับ1ถึง6ถ้าได้1ถึง5 1ถึง6อย่ามีสติตลอดก็นับ1ถึง7ต่อไปแล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10มันก็ใช้การนับลมหายใจเป็นกุศโลบายเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างจิตกับอารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจ